dadamni ahvoli yaxshi, vaqtida nafaqasini berishadi, qarab turishadi, o'zini holati yaxshi.
U kishi qayerda hozir?
Hozir endi u kishim davolayotganlarli, qari odamni bilasiz-ku, uxlaydi, ovqatlanadi, tahoratiga borib, namozini o'qiydi deganda, hozir davolayotgandi, uxlayotgandi.
102 yoshga kirgan Xudoy bergan akaning 54 yashar o'g'li yigit akaning fikrlari edi. Bu yil 102 yoshga kirgan Xudoy bergan akani yaxshi bilgan Vodil tumani mahalla jamg'armasi faoli 55 yashar Yorbek akaning odillikka aytishicha, birgina Vodil tumanida 14 nafar 100 dan oshganlar istiqomat qiladi.
14 tami bor.
14 ta bor, 14 ta yuzasi. Bu nima bilan bog'liq endi?
Bir tomoni havo, ikkinchi tomoni endi birinchisi o'zi asli irsiyatdan ham deyiladiki, o'zi birinchisi. O'zi ota-onasi agar uzoq yashagan bo'lsa, farzandlar albatta uzoq yashaydi degan birinchisi bor, ikkinchisi mana toza havo.
Xudoybergan otaning o'g'li Yigitalining aytishicha, butun qarindosh tuqqanlari uzoq umr ko'rib kelishmoqda.
Bizi ammamiz 93 yoshida o'tganlar, dadam apasi, onalari 94 yoshida o'tganlar, tuqqan onalari. Irsiy bo'lishi ham mumkin.
Yigitali aka, siz yoshingiz nechida?
Mening yoshim 54 da.
Vodildagi mahalla jamg'armasi faoli Yorbek aka esa irsiyat va muhit uyg'un bo'lsa, odam yanada uzoq yashaydi degan fikrda sobit. Yorbek aka tog'li joyda odamlar uzoq yashaydi degan fikriga Kavkaz tog'lari aholisining uzoq umr ko'rishini misol qilib keltirdi. Kavkaz tog'laridan qolishmaydigan Jizzaxning Baxmal tog' tizmalariga yaqin joyda istiqomat qiladigan Pardaxolopa Pardayeva bu yil 108 yoshga kirdi. Pardaxolopa ham bu yil Shuhrat medali nishondorlari ro'yxatidan o'rin oldi. Chustning Osmonopar tog'lari qo'ynida joylashgan qishloqda bundan 100 yil muqaddam tug'ilgan Achaposha aya Nishonova ham medalga loyiq ko'rildi. Uzoq umr ko'rish iqlim bilan bog'liq emas. O'zbekistondagi Nuroniy jamg'armasida 100 yoshga kirgan o'zbekistonliklarning ro'yxati bor. Ozodlik bog'langan Nuroniy faoli O'zbekistonning cho'l va dasht hududlarida ham 100 yoshdan oshganlar ko'pligini aytdi. Masalan, Buxoroning G'ijduvonida istiqomat qiluvchi Mavlonaka Murodov 100 dan oshgan, Navoiyning Karmana tumanidan Hojibibi Karimova esa 106 yoshga kirgan, Qoraqalpog'istonning Shumanay tumanida yashovchi Turg'anota Askarov ham 100 dan oshgan. Suhbatdoshimiz aytgan kishilar ekologik jihatdan yashash uchun noqulay hisoblangan cho'l biyobonlarda, dashtlarda istiqomat qilishadi. 2008 yilda Ozodlik muxbirlari To'rtko'l tumanida yashovchi To'tli Yusupovaning pasporti bilan tanishib, hayron qolishgan edi. Pasportdagi tug'ilgan yer degan joyda 1880 yil deb yozib qo'yilgan edi. Ana shundan keyin Ozodlik muxbiri To'tli Yusupovaning uyida bo'lib, u bilan suhbatlashib, video lavhalar hozirlashdi. Shundan keyin To'tli Yusupovaning uzoq umr ko'rgani haqidagi ozodlik xabari olis-olislarga tarqaldi. BBC Jahon xizmat telekanali, Rossiyaning birinchi kanali bu keksa ayol haqida ko'rsatuvlarni efirga uzatdi. 2008 yilda Qoraqalpoq film studiyasi bu opa haqida hujjatli kinoni suratga oldi. Ayni paytda To'rtko'ldagi bu ayolni Guinness kitobiga kiritish uchun harakat qilyapmiz, deydi To'rtko'l xotin-qizlar kengashi raisi Xadicha Ibodullayeva ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistonda bundan 100 yil oldin tug'ilish qayd qilish tizimlari mavjud bo'lmagan, oddiy odamlar muchal hisobida yoki ma'lum ekinlar unishi bilan bog'liq holatlarda bog'lab o'z tavalludi haqida bilishgan. Tut pishgan paytda qovun ikki palak bo'lgan davrda tug'ilgan edim degan mavhum tushunchalar odamlarning tavallud kuni uchun ma'lumot manbai bo'lib kelgan. Olim ulamolar, hukmdorlar esa o'z tug'ilgan kunlarini abjad hisobida aniq tarix qilib kitoblarda yozib qoldirishgan. O'zbekistonda pasport tizimi joriy qilingan 1932 yildan beri mulozimlar juda ko'p xatolar qilganiga ko'plar ishonadi. O'zbekistondagi 100 yoshdan oshganlar borasidagi ma'lumot xuddi shu omil bois ishonarsiz hisoblanadi.